ที่เรามาทำความเพียรกันท่านก็จงอย่าเบื่อต่อการปฏิบัติเพราะเวลาของพระคุณเจ้าเนี่ยมีเวลาน้อยผมก็จะเล่าไปเรื่อยๆประสบการณ์ที่ผ่านมาบ้างอย่างอยู่ในช่วงหนึ่งที่ผมอยู่ทางภาคอีสานจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ช่วงหนึ่งนี่ผมก็ไปบำเพ็ญอยู่ในป่าช้าทำไมจริงไปบำเพ็ญอยู่ในป่าช้าเนี่ยเรื่องก็มีอยู่จิตเนี่ยไประลึกถึงแต่ความตายตอนนั้นผมอายุประมาณสัก24ประมาณ24 23 24 25เนี่ยอยู่ในราวๆเนี่ยนะครับท่านเชื่อไหมว่าไปส่งน้ำก็ระลึกถึงความตายมันเกิดมรณสติแปลกที่คุณธรรมของตัวผมเองเนี่ยคือยังไม่รู้ว่านั่นคือเป็นมรณสติแต่ทราบว่าเราเนี่ยจะตายส่งน้ำไปก็คิดว่าตัวจะต้องตายบิณฑบาตเดินอยู่ก็คิดว่าตัวเองจะต้องตายเอ๊ะเราคงจะอายุสั้นจะตายเร็วๆเนี่ยมีแต่ระลึกถึงแต่ความตายทั้งวันทั้งคืนเอ๊ะมันเกิดอะไรเนาะก็บอกญาติบอกโยมกันบอกอาตมาอายุไม่ยืนโยมมันเห็นแต่ความตายระลึกอยู่แต่ความตายคิดไปคิดมาไหนจะต้องตายโดยประเพณีทางอีสานเนี่ยในต่างจังหวัดชนบทเนี่ยถ้าตายเขาก็จะพาไปที่ป่าช้าพาไปที่ป่าช้าผมเองก็เลยพอตกเย็นเกือบจะมืดไหว้พระทำวัดสวดมนต์เสร็จก็พบเพนะครับพบเพก็เอาตะเกียงไปอันหนึ่งเดินเข้าป่าช้าไปนั่งอยู่ในป่าช้าอยู่กับความตายขนลุกขนพองนั่นขนหัวนี่ลุกยาบยาบยาบผมสั้นเงี้ยท่านมันตั้งได้เหมือนกันก็แปลกเห็นไหมเวลาท่านแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลในบทบางทีเจ้ากรรมในเวรขนอีสานเป็นว่าขนขิงลุกยาบยาบอิหลีขนตัวนี้ลุกขนหัวนี้ลุกหัวหนาหนาเงี้ยแล้วก็มันเสียวๆหลังยังไงไม่ทราบเหมือนมีใครจ้องมองดูเราอยู่ตลอดถึงไม่เห็นด้วยตาแต่ใจของเราบางทีเหมือนกับสัมผัสว่ามันมีสิ่งที่จ้องเราอยู่มีคนคอยดูเรามีสิ่งที่อยู่รอบตัวเราใครว่าพระไม่กลัวผีเนี่ยเถียงเลยแสดงว่ากลัวใช่ไหมท่านกลัวท่านกลัวพระเนี่ยกลัวผีมากเลยนะไม่ใช่ไม่กลัวเดี๋ยวมีเรื่องลูกศิษย์ เดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อเอาเรื่องผมก่อนพอเข้าไปเนี่ยท่านเชื่อไหมว่าโลกทั้งใบเนี่ยใจไม่ส่งออกมันหดรวมนะมันรวมเป็นจุดเดียวความกลัวเนี่ยทำให้จิตรวมได้เหมือนกันนะกลัวตายพอกลัวตายมันก็มารวมทำความมันมีความรู้สึกกลัวพอมืดเข้ามืดเข้าให้มาทำไมเนี่ยพอมองดูรอบกายเนี่ยมีแต่ความตายอยู่รอบมีหม้อมีโถมีไหมีถ้วยมีชามบางทีเขาก็เอามาไหว้คนตายบ้างเอาหม้อดินมาตั้งบ้างมีป้ายชื่อติดบ้างปวกกินบ้างผูบ้างพอตกมืดพอมืดสนิทอาวุธในความมืดก็คือแสงสว่างถูกไหมท่านก็จุดเทียนจุดตะเกียงก็ยังชั่วหน่อยพอได้เห็นอะไรบ้างแต่ใจตอนนั้นนึกอย่างเดียวคือกลัวผีท่านนั่งพนมมือเลยเจ้าที่เจ้าป่าช้าอาตมามาที่นี่ก็เพื่อที่จะมาทำใจให้สงบเพราะเห็นแต่ความตายก็มาระลึกถึงความตายอาตมาไม่ได้มารบกวนท่านนะก็มาก็เพื่อมาทำกรรมฐานก็ขออนุญาตด้วยอย่ามารบกวนที่พูดไปนี้คือกลัวนะกลัวเขาจะมายุ่งกับเราเดี๋ยวอยู่ๆมาโผล่ตัวเท่ายักษ์ล้มตึงลงไม่ได้กลัวพอเสร็จก็ไหว้พระขาดสิไม่ได้นะโมตัสสะภะคะวะโตเนี่ยต้องขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นก่อนมาเป็นประธานแห่งจิตใจที่กลัวอยู่ก่อนเอาเสียงข่มก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะดังๆก่อนนะเอาเสียงข่มความกลัวตัวเองชาวบ้านนึกว่าโอ้โหพระอาจารย์องค์นี้เก่งเข้าป่าเช่าแล้วที่แท้นั่งนี่เหงื่อแตกกลัวเรายังไม่มีบุญมากพอเนี่ยจิตยังไม่อาจหาเนี่ยภูมิเรายังไม่ดีพอเนี่ยมันกลัวนะท่านแต่ถ้าภูมิทำดีจิตของท่านมั่นคงแล้วท่านไม่กลัวแล้วพอเสร็จก็ไหว้พระเรียบร้อยเสร็จก็นั่งทำกรรมฐานกำหนดดูลมหายใจบางครั้งนะบางครั้งก็ภาวนาพุทโธก็สุดแล้วแต่นะครับว่าบางทีจริตบางวันมันภาวนาพุทโธดีก็พุทโธไปเรื่อยๆพุทโธจนใจค่อยๆนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งจนจิตรวมพุทโธแต่ยังไม่สงบจริงนะครับพอได้สักพักหนึ่งมีเสียงเดินในป่าเนี่ยท่านต้องเข้าใจว่ามีต้นไม้ใบไม้แห้งเนี่ยก็มีการร่วงทับถมกันเสียงเดินซับเหยียบใบไม้นะครับเสียงอย่างนี้เลยซับจากไกลๆนะครับซับเอ๊ะไม่ขวาไม่ซ้ายเลยเนี่ยซับซับเอ๊ะเสียงมันใกล้ก็มาพุทโธดังขึ้นพุทโธพุทโธพุทโธตาอยากจะลืมแต่กลัวพุทโธพุทโธเสียงก็เดินไปสับพุทโธพุทโธอยากจะลืมตาแต่กลัว พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเสียงเดินมามาหยุดอยู่ด้านหน้าเลยเงียบอยากจะลืมตานะท่านแต่กลัวเพราะเสียงเท้ามันหนักมากต้องตัวใหญ่แน่พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโพอสักครู่นะท่านเดินออกข้างสับเดินกับรอบสับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเมตตาพุทโธเมตตาพุทโธเมตตาอัญญาพุทโธเมตตาอัญญาพุทโธเมตตากลัวอัญญาพุทโธเมตตาเมตตาเมตตาเมตตาเมตตาเมตตาไปซะมิตรนามเมตตาเมตตาไปซะใจคิดว่าให้ไปซะพุทโธพุทโธไปซะตัวเดินเสียงรอบข้างสับสับสับแล้วก็มาหยุดอยู่อีกจิตก็ระลึกถึงว่าไหนไหนเราก็ระลึกถึงความตายความตายไม่ใช่คือสิ่งที่น่ากลัวจิตที่เป็นบาปเท่านั้นเองที่น่ากลัวจิตเราไม่มีบาปท่านจะกลัวทำไมในเมื่อกลัวก็ต้องตายไม่กลัวก็ต้องตายจงวางจิตที่ท่านกลัวซะอะไรจะเกิดมันก็เกิดนั่งนิ่งกำหนดดูลมดูไปดูมาจนจิตสงบลงพอจิตสงบนิ่งลงนะครับความกลัวทั้งหมดหายไปเลยและเสียงที่ได้ยินเดินอยู่รอบเนี่ยก็หายไปพร้อมๆกันเลยมันอัศจรรย์นะท่านผ่านไปพอออกจากสมาธิก็แผ่อุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณทั้งหลายที่อยู่ในป่าช้านี้สัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ทั้งหลายจงได้รับรู้ส่วนบุญกุศลที่ธรรมาได้มาภาวนาว่าประมาณสัก 4-5 ทุ่มหรือเที่ยงคืนถึงกลับก็ถือตะเกียงเดินใหม่ๆเดินไปหมาก็เห่าหอนรอบเลยนะเดินถือตะเกียงจากป่าช้านี่หมาหอนตลอดเลยท่านเดินพอถึงวัดก็จบพรุ่งนี้มาอีกพอตกอยากให้มืดเร็วพอตกมืดก็มาก็มานั่งอีกแต่ใจดีขึ้นแล้วนะเพราะเราไม่ตายแล้วผ่านไปแล้ววันหนึ่งวันที่สองก็นั่งจิตดีขึ้นวันที่สองนั่งสมาธิเข้าเร็วมากปึ๊บนิ่งสงบมั่นใจขึ้นจิตทำสมาธิได้เร็วเพราะมันตื่นที่ใหม่ๆเนี่ยจิตจะรวมเร็วที่ไหนเราอยู่นานๆสังเกตไหมเหมือนการไปลาดตระเวนก็เหมือนกันการไปลาดตระเวนที่เรายังไม่เคยไปไม่คุ้นเนี่ยเราต้องระวังไม่รู้ว่ามีข้าศึกซุ่มอยู่ที่ไหนแต่พอที่เราดูว่ามันปลอดภัยไปทุกวันแล้วมันก็จะไม่ค่อยตื่นตัวเหมือนกันไปใหม่ๆตื่นตัวพอวันที่สองก็เริ่มชินขึ้นนั่งภาวนาไปใจสบายและแผ่ส่วนกุศลท่านเชื่อไหมมีกลิ่นธูปไม่รู้มาจากไหนสัมผัสโดยจมูกได้กลิ่นดอกไม้แห้งเหมือนคล้ายๆดอกพิกุลแห้งๆที่กลิ่นคล้ายๆสับๆ บางครั้งนั่งจมูกสัมผัสได้เลยจิตก็รู้ว่ามีอามนุษย์อยู่แถวนี้ แต่เขาก็ไม่ได้มาร้ายเนี่ยก็นั่งทำสมาธิจิตยังลงสู่ความสงบนิ่งลงเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลผมทำอย่างนี้อยู่เป็นเดือนๆนะท่านเดินออกไปจากหมาเห่าหอนทุกวันทุกวันตอนหลังมันเลิกเห่าเลิกหอนมันเห็นเป็นกิจวัตรไปแล้วผมรู้สึกจะเดินเข้าออกอยู่เกือบครึ่งปีแล้วผมเลยย้ายไปอยู่ในป่าช้าอยู่อีกครึ่งปีตอนนั้นผมไปอยู่ผมใช้เป็นกรดนะเป็นกรดนอนอยู่ในกรดก็ไปภาวนาอยู่ตรงนั้นนั่งสบายอยู่กับความตายเราไม่มีความกลัวแล้วเราไม่ตกใจแล้วจิตไม่ส่งออกแล้วเราไม่วุ่นวายในโลกนี้แล้วมันเป็นโลกส่วนตัวท่านรู้ไหมสบายมันดีกว่ามนุษย์ที่มาแย่งชิงแก่งแย่งให้ร้ายป้ายสีกันอยู่อย่างนี้สบายนี่คือครั้งหนึ่งที่ไปอยู่พอทีนี้ก็มาเล่าถึงพระลูกศิษย์ตอนนั้นผมก็เข้าไปทำสำนักภาวนาที่วัดป่าตอนนั้นยังไม่ได้เป็นวัดเป็นพื้นที่ว่างเปล่าก็เดินไปสำรวจก็ไปเจอข้างในอีกประมาณสักกิโลกว่าก็เป็นทางตันแต่มีต้นไม้เยอะไปถึงก็ขอมันก็แปลกท่านเด็กสองพี่น้องกำลังเรื่อยต้นไม้ผมไปบอกอย่าล้มเลยพอใครเป็นเจ้าของเนี่ยถามเขาก็บอกว่าพ่อแม่เขาบอกงั้นไปเรียกมันหน่อยพอดีที่ตรงนั้นเป็นแม่น้ำหมู่บ้านหนึ่งสะพานโดมอีกหมู่บ้านหนึ่งก็เป็นบ้านเดือดโดมก็เขาก็ไปเรียกมาชื่อพ่อใหญ่ทอนที่มีแปลงนี้ประมาณ25ไร่เป็นเรื่องที่แปลกพอพ่อใหญ่ทอนมาปุ๊บเนี่ยท่านนั่งยองแล้วมือพนมพูดท่านบอกอาตมาบอกโยมที่นี่เป็นที่ของโยมแล้วท่านบอกไงไม่ใช่ครับผมดูแลให้พระอาจารย์จะเอาก็เอาเลยครับอะไรพูดง่ายอย่างนี้ผมเชื่อนะว่าบุญรักษาที่แปลงนี้ไว้พูดคำแรกเลยนะบอกว่าไม่ใช่ของผมแล้วก็ผมดูแลรักษาให้อาตมาก็ถามได้โยมจะเอาเงินเท่าไหร่ที่ตรงนี้แล้วแต่พระอาจารย์จะให้หรือไม่ให้ก็ได้ไม่น่าเชื่อเลยท่านผมก็เลยก็ให้เงินโยมไปส่วนต่อมาก็ขยายตอนนี้มีหน้าที่อยู่190กว่าไร่แล้วตอนนี้ก็ได้ยกฐานะให้เป็นวัดเป็นชื่อวัดป่าสว่างวีระวงศ์ก็ชื่อคล้ายกับเจ้าพระคุณสมเด็จมหาวีระวงศ์ก็ที่อุบลเหมือนกันเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธชินวงศ์ไปเป็นประธานเปิดและที่สำนักแห่งนี้ที่ปากช่องเราก็เจ้าคุณสมเด็จญาณวโรดมกับเจ้าคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์มาสองรูปมาเปิดสำนักแห่งนี้เมื่อปี2549เดือนกุมภาวันที่5กุมภาแล้วก็มีคณะพระเถระเจ้าหน้าภาคและพระมศ อีกหลายๆรูปที่มาในการฉลองสำนักภาวนา พอผมได้เข้าไปอยู่ที่วัดป่าท่านที่นั่นไฟฟ้าไม่มีนะท่านทางเข้าเนี่ยรถยังไม่มีเราทางยังแคบๆนะครับทางประมาณเกวียนเกวียนตอนนั้นยังมีเกวียนอยู่นะครับใช้เกวียนใช้วัวใช้ควายก็ลากเกวียนเข้าไปที่มันสุดทางเป็นทางตันนะท่านไม่มีทางทะลุนะที่ตรงนั้นถ้าเข้าก็คือต้องไปที่สำนักแห่งเดียวไฟไม่มีก็เข้าไปอยู่ก็จุดเทียนมุงหญ้ามุงแฝกอยู่พระสงฆ์องค์เนนญาติโยมที่ทราบที่ใฝ่ในธรรมก็เข้ามาปฏิบัติร่วมกันในครั้งหนึ่งก็มีพระท่านชื่อพระอาจารย์ประสิทธิ์โหตอนนั้นศรัทธามากนั่งภาวนาอยู่ที่วัดป่าสว่างวีระวงศ์ท่านก็เกิดฮึกเหิมบอกพระอาจารย์ครับคืนนี้ผมขออนุญาตไปปฏิบัติป่าช้าถามว่าจะไปกี่รูปผมไปรูปเดียวครับแน่นะครับไม่กลัวนะโอ้ผมไม่กลัวครับงั้นก็ให้โชคดีนะไปนะพอตกค่ำนะท่านแบกกรดอย่างดีเลยนะไฟไฟฉายเต็มย่ามเลยเตรียมธูปเตรียมเทียนเรียบร้อยเลยท่านไอ้เราก็มั่นใจแต่ก็ไม่ได้ทิ้งลูกศิษย์ยังห่วงนิดนึงให้ท่านไปก่อนประมาณสัก2ชั่วโมงชั่วโมงกว่าๆพอมืดสนิทประมาณ2ทุ่มผมก็ค่อยๆย่องเดินแบบไม่ใส่รองเท้าค่อยๆเดินโธ่นึกว่าจะไปนั่งที่ไหนในป่าช้าเข้าไปได้ไม่กี่เมตรนั่งขวางทางอยู่ไม่กลัวไม่กล้าที่จะเข้าไปในกลางป่าไปนั่งเขาเรียกอีสานว่าเป็นนั่งตันทางอยู่นะไปนั่งปิดทางอยู่กลัวดูสินั่งกลางแจ้งเลยปิดทางนะผมก็สังเกตโอ้พระเอาทำไมไม่เข้าไปข้างในไม่กล้าเว้ยก็เลยซุ่มดูท่านก็นั่งพักผมก็ดูไปสักครู่ท่านหงายหลังตึ้มอะไรวะหงายลุกขึ้นได้มองขวามองซ้ายเก็บอัฐาบริฐานรีบเดินผมก็ซุ่มดูอยู่เกิดอะไรก็ไม่เห็นมีอะไรก็เฉยก็เดินตามพอพรุ่งนี้เช้าพอบินธรรมบาตรพอฉันเช้าธรรมบัตรก็คุยเอาท่านกลับมาเมื่อไหร่ผมมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับเอ้าไหนบอกจะกลับสว่างผมยังไงไม่ทราบก็เมื่อคืนก็เลยต้องรีบกลับเมื่อคืนมีอะไรไล่ฟังหน่อยอาจารย์ก็เรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะบอกผมนั่งทำกรรมฐานอยู่ดีๆพระอาจารย์ผมก็นั่งพอผมลืมตาขึ้นมาพระอาจารย์ผมตกใจครับบอกตกใจก็หงายหลังตั้มเลยทำไมล่ะมันตัวใหญ่เป็นตะคุ่มตะคุ่มเลยครับผมก็ไม่ได้พิจารณาผมก็ตกใจไงแล้วมันอะไรผมว่าจะเป็นพวกเปรตหรือเปล่าไม่ทราบเหรอแล้วท่านว่าเป็นอะไรผมยังดูไม่ถนัดผมตกใจก่อนว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวพระอาจารย์จะไปดูผมก็ไปทำตามที่พระท่านทำไปนั่งตรงนั้นก็เข้ากรรมฐานเสร็จแล้วก็ค่อยลืมตาดูนิ่งๆเฉยๆที่ไหนได้ต้นไม้กับแสงจันทร์พอลมพัดมามันโยกวูบวาบใช่ไหมท่านก็ ็ไม่ทันพิจารณานึกว่าไอ้ตัวตะพุ่มใหญ่ๆดำๆเนี่ยมันคือสัตว์ประหลาดหรือเปล่าไม่ทราบหรือคือพวกอสุรกายที่แท้มันเป็นต้นพอกใหญ่ดูสิโดนต้นไม้หลอกผีหลอกพอทนไอ้นี่มันต้นไม้หลอกมันแปลกนะต้นไม้หลอกได้ท่านไม่พิจารณาพอลืมตาขึ้นมาลมผัดมาต้นไม้ที่มันเป็นเงาใหญ่โยกคึมคึมคึมท่านก็ตกใจเลยดูที่หงายต่ำลงและมีอีกองค์หนึ่งองค์นี้ไม่ธรรมดานะโอ้เวลาก่อนจะไปไล่เป็นกรแล้วนะคนอะไรไม่ตายไม่วายชีวาวาดเคยจะเกณฑ์ฆ่าแล้วไม่อาสันนะไปเลยผมก็ย่องไปท่านไปนั่งอยู่ใต้ต้นบกแถวนั้นก็มีหลุมศพเกินกาดหมดแล้วบางทีเขาก็ทำเป็นซุ้มมีสังกะสีอะไรมาปกปิดของที่เขาไหว้อะไรบ้างโหองค์นี้สวดมนต์เก่งเจ็ดตำนานนี้หมดทั้งเล่มเอาเสียงข่มไว้ก่อนสวดใหญ่เลยผมก็นั่งดูสวดมนต์เก่งองค์นี้มีอะไรก็สวดหมดพอสักครู่ท่านก็นั่งเจ้ากรรมนายเวรมีจริงท่านเชื่อไหมนั่งไปนั่งมาช่วงนั้นลูกบกเนี่ยมันถึงฤดูลูกก็จะเกือบๆเท่าลูกหูกวางท่านตกใส่สังกะสีตั้มท่านสะดุ้งสุดเลยมันแล้วมาก็ดูเอาสะดุ้งก็ดูต่อพอทิ้งอีกช่วงหนึ่งตกอีกตั้มท่านก็สะดุ้งอีกตั้มตั้มตั้มไม่กี่นาทีลุกขึ้นเก็บข้าวเก็บของกลับวัดไม่ถึงที่ตายไม่ไหวชีวาวาดไอ้ลูกบกตกใส่นี่กลัวตายเลยเนี่ยดูดิองค์นี้เจอลูกบกตกใส่สังกะสีตกใจท่านนึกว่าโดนขุนใสนึกว่าโดนถูกหลอกหลอนตกใจและสิ่งเหล่านี้มีจริงนะท่านท่านผู้รู้จริงเขาไม่พูดเลยอย่างสมัยที่ผมไปเพชรบูรณ์ผมเข้าไปสู่ถ้ำมืดที่อดอาหาร15วันนะครับมันมีเรื่องหลายอย่างที่เล่าไม่ได้แต่กล้าพูดว่าอะมนุษย์มีจริงอะมนุษย์มีจริงแต่สิ่งบางอย่างมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะเอามามันเป็นสิ่งรู้เฉพาะก็เรียกปัจจัตตังคือรู้เฉพาะตนพูดไปมันก็เป็นอุตริแต่เราไม่เชิงที่จะใช้คำนี้เพียงแต่ว่าให้รู้ว่าอะมนุษย์มีจริงเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาผู้ดูแลเทพารักษ์ทั้งหลายเนี่ยมีจริงไม่ธรรมดาท่านขอให้ท่านมีภูมิธรรมสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจิตใจของท่านสามารถนั่งไม่วอกแวกได้กระแสจิตของท่านสามารถแผ่ออกไปได้เนี่ยมันคล้ายๆเป็นกระจกใสอย่างพวกเรานี่แบบเหมือนจิตใจที่มันขุ่นมัวเหมือนกระจกที่มันเต็มด้วยธุลีเห็นไหมท่านมองอะไรก็ไม่เห็นแต่พอเราเริ่มที่ทำความสะอาดเช็ดถูปัดเป่าเช็ดถูปัดเป่าเนี่ยเริ่มที่ใจเห็นมีสิ่งใดที่ผ่านมามันก็เห็นฉะนั้นผู้บำเพ็ญภาวนาเนี่ยอย่างพระเถระองคุริมาลเนี่ยจำได้ไหมท่านถ้าใครศึกษาเรื่องที่ว่าพระเถระองคุริมาลตอนที่บวชแล้วเนี่ยช่วงที่ไปป่าช้าบำเพ็ญโดนพูดผีปีศาจมาหลอกหลอน นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่นะเป็นเรื่องเก่าที่พระเถระองคุริมานไม่สามารถทำให้จิตสงบลงไม่สามารถเข้าฌานได้ข่มยังไงก็ไม่ได้พอหลับตาเห็นพูดผีปีศาจมาหลอกหลอนในมโนจิตใจภายในมโนทวารปรากฏเข้าไม่ได้ไปทูลถามองค์สมเด็จพระบรมศาสดาว่าด้วยเหตุอะไรจึงไม่สามารถทำฌานได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าองคุริมานเธอได้สร้างเวรสร้างบาปไว้เธอได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเธอได้เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นชีวิตเหล่านั้นที่ได้สิ้นไปบัดนี้มาขอส่วนบุญกุศลเคยไม่นอนฝันว่ามีผู้มาขอส่วนบุญกุศลระวังถ้ามีให้ทำบุญให้เขานะอย่างน้อยตักบาตรเห็นพระบิณฑบาตยามเช้าอธิษฐานให้ดีเลยนะฝันอันใดนิมิตอันใดที่เกิดด้วยจิตใจของข้าพุทธเจ้าแล้วไซด้วยบุญกุศลนี้อุทิศให้กับผู้ที่เข้าฝันข้าพเจ้าด้วยบุญนี้อุทิศให้จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดและตักบาตรถวายให้เขาได้รับส่วนบุญกุศลบอกเข้าไปนี่ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ตรัสองคุริมานพอได้รับความสว่างในการภาวนากลับไปที่เดิมพอนั่งภาวนาพูดผีปีศาจก็มาอีกองคุริมานนี้พยายามแผ่เมตตาจิตอุทิศส่วนบุญกุศลให้ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันจนวิญญาณทั้งหลายได้รับส่วนบุญส่วนกุศลแรงอาฆาตพยาบาททั้งหลายลดละรับส่วนบุญส่วนกุศลแล้วก็ไปบังเกิดต่อไม่อย่างนั้นจะมาวนเวียนเพื่อขอส่วนบุญไม่รู้จบไม่รู้สิ้นถึงบอกว่าเรื่องบางอย่างเนี่ยไม่นับถือแต่อย่าลบหลู่อาตมาถือคำนี้นะเราไม่นับถือสิ่งไหนก็ตามแต่อย่าไปลบหลู่อย่าลบหลู่โดยเฉพาะเรื่องของบุญบาปนรกสวรรค์และคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องจริงถ้าเราภาวนาไปปฏิบัติไปนะจิตจะสัมผัสได้อย่างพระอนุรุทธะเนี่ยท่านจะเก่งในเรื่องของตาทิพย์มีทิพยจักขุสามารถมองเห็นสิ่งที่พวกเรามองไม่เห็นของพวกเรานี้มองไม่เห็นเพราะอะไรธุลีในตาเราเยอะมองไม่เห็นอภิญญาญาณของเราไม่เกิดเพราะฝุ่นละอองของพวกเราเนี่ยเยอะฉะนั้นการภาวนาการปฏิบัติเนี่ยสำคัญถ้าท่านยิ่งภาวนาไปปฏิบัติไปจิตใจยิ่งสงบไปยกจิตขึ้นสู่กรรมฐานขัดเกลาโลภโกรธหลงได้มากเท่าไหร่จิตที่สะอาดสะอาดสะอาดสะอาดสะอาดจนสามารถมองทะลุสิ่งที่ละเอียดกว่าตาเนื้อที่เห็นท่านเชื่อไหมกล้องจุลทรรศน์ มองเห็นเชื้อโรคได้เล็กๆก็เอามาขยายมองได้แต่ไม่สามารถมองไปสู่ภพอื่นได้แต่พระอนุรุทธ์เนี่ยเห็นมองเห็นนั่นก็คือการปฏิบัติการภาวนาปฏิบัติจนจิตเกิดอภิญญาญาณก็สามารถล่วงรู้สิ่งต่างๆได้จุดนี้สำคัญฉะนั้นขอให้พวกเราเนี่ยเมื่อบวชเข้ามาต้องมีความตั้งใจจริงไม่ย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าต่อความเจ็บปวดอดทนทำความเพียรแม้ยากเหนื่อยง่วงนอนก็ตามตั้งใจนั่งยังจิตให้ก่อเกิดสมาธิจนจิตสมาธิตั้งมั่นจนจิตนั้นไม่ยินดียินร้ายในโลกทั้งสองมีจิตอันวางมีสติอันตั้งรู้ตื่นพอเสร็จจากนั้นท่านจงกำหนดลงไปที่ใจของท่านอีกครั้งหนึ่งดูโลกภายในของท่านเองดูว่าจิตของเรเป็นฝ่ายดำหรือฝ่ายขาวมืดหรือสว่างท่านดูเมตตาหรือโหดร้ายท่านดูจิตให้รู้ก่อนว่าพื้นฐานจิตเดิมของเราเนี่ยเป็นอย่างไรท่านกำหนดดูนั่งดูรู้อารมณ์ของเรานี่โกรธง่ายใช่ไหมท่านกำหนดดูจนเห็นว่าจิตอารมณ์ไหนขณะจิตไหนที่เป็นบาปเป็นอกุศลท่านต้องละอารมณ์จิตนั้นและขณะจิตนั้นนั้นเสียจึงเรียกว่านั่งชำระจิตนั่งกำหนดดูเอามโนธรรมนี่แหละคุ้มครองจิตเอาธรรมะของพุทธองค์นั่นแหละสั่งสอนอบรมจิตใจให้เป็นพระมารก็ที่ใจพระก็ที่ใจท่านต้องกำหนดให้ได้มารก็ที่ใจของท่านพระก็ที่ใจของท่านพุทธะจะเกิดก็ที่ใจของท่านนั่งไปกำหนดไปพิจารณาไปค่อยๆรู้รอบรู้ไปเรื่อยๆจนอินทรีย์บารมีแก่กล้ามีศรัทธาอันแก่กล้ามีสมาธิอันแก่กล้ามีจิตอันแก่กล้ามีความเพียรอันแก่กล้าก็ค่อยกำหนดลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยและท่านจะเข้าใจจิตภายในจิตของท่านเองทำไปกำหนดไปพิจารณาไปทุกอย่างท่านจะรู้ด้วยใจที่ท่านภาวนาก็ในช่วงที่เราปฏิบัติธรรมกันอยู่สิ่งที่สำคัญก็คือการตั้งสติทำความรู้สึกอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะนั่งก็มีสติระลึกรู้อยู่ว่านั่งจะอยู่ในอากัปกิริยาไหนก็รู้ สึกตัวทั่วพร้อมว่าเรานั่งเดินยืนหรือในเอียงบทผ่อนคลายเรารู้การภาวนาเนี่ยหลักสำคัญก็คืออย่าพึ่งไปติดสุขอย่าไปติดความสบายแล้วก็อย่าไปปล่อยจิตอย่าไปปล่อยให้ความรู้สึกเนี่ยมาครอบงำต้องพยายามอยู่กับสติทำความตื่นรู้อยู่ให้มันคงไว้ไม่ท่านจะขยับกายสักนิดก็ต้องรู้ว่ากายขยับการเคลื่อนไหวก็รู้ว่ากายในเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวมีสติรู้จิตนึกคิดปรุงแต่งก็มีสติระลึกรู้จิตนึกคิดปรุงแต่งอย่างนี้จึงเรียกว่าการปฏิบัติภาวนาอย่างต่อเนื่องไม่ให้เผลอไม่ให้เผลอรู้สึกกายตั้งไม่ค่อยตรงกันหลายๆรูปเลยเป็นสิบรูปกายตั้งให้ตรงแล้วไม่นานเดี๋ยวกระดูกงอนะท่านจะคดและดัดยากเลยเห็นไหมบางคนอายุมากหน่อยนี่หลังงอเอวนี่คดเบี้ยวไปเลยบางคนนี่คอก็ตกนั่นเป็นเพราะพวกเรานั้นปล่อยให้เป็นไปตามที่มันอยากจะเป็นไม่ได้ไม้งอพวกเราก็ยังดัดมันได้เราก็ต้องฝึกตัวเราเหมือนกันฝึกก็ได้บอกว่าเราฝึกให้ยากลำบากก่อนพอผ่อนแล้วก็สบายแต่ถ้าเราฝึกติดสบายแล้วพอผ่อนแล้วก็ขี้เกียจคร้านไม่อดทนไม่ต่อสู้ไปไม่ได้เรายังไม่ลุกขึ้นมาสู้ตัวเองเลยมันคนหลับไหลทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยไม่ดีก็ต้องฝึกกันฉะนั้นผู้ภาวนาทั้งหมดจะต้องอยู่อย่างผู้ตื่นอยู่อย่างผู้รู้ผู้ตื่นอย่าอยู่อย่างผู้หลับไหลหลงไหลเคลือบเคลิ้มมัวเมาลุ่มหลงอย่างนั้นท่านจะไม่ได้สติมันอยู่กับความมืดอ ท่านต้องทำความระลึกก่อนว่าเรากำหนดอยู่กับอะไรถ้าบอกเรามีสติกำหนดอยู่ทำความรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจท่านก็ต้องเอาสติทำความรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจเข้ารู้ออกรู้สั้นรู้ยาวรู้ไม่สั้นไม่ยาวก็รู้จับอยู่ที่ลมหายใจจนสามารถที่จะประคองมีสติประคองรู้ลมหายใจจนเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวก็คือจิตเกิดเอกคัตตาอารมณ์หนึ่งเดียวอารมณ์จิตในการกำหนดอยู่ด้วยลมหายใจบางคนดูไปดูมาเนี่ยบางทีเห็นลมเป็นสายขาวบางคนดูไปดูมาลมเย็นหายใจเข้าสบายก็แล้วแต่ว่าท่านจะจับอยู่ตรงไหนเอาที่ช่วงปลายจมูกทำความรู้สึกหรือจะตามลมเข้ารู้ออกรู้หรือทำความรู้สึกอยู่ที่ลมเข้าออกหรือไม่ดูอาการความพองยุบก็สุดแล้วแต่ที่เราจะกำหนดในเบื้องต้นนะในเบื้องต้นพอสติกำหนดได้ไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจไม่หดหู่ใจไม่เคลือบเคลิ้มจิตรวมเป็นหนึ่งเกิดสมาธิสงบตั้งมั่นได้ทำความรู้ตื่นอยู่กับองค์ฌานสมาธิที่เกิดจิตสงบก็รู้ว่าสงบองภาวนาที่ดับไปก็รู้ว่าองค์ภาวนานั้นดับไปอย่างการดูลมดูไปดูมาพอได้ถึงภาวะแห่งความสงบเมื่อจิตรวมแล้วเนี่ยสติก็ระลึกรู้ว่าจิตนั้นรวมอยู่องค์บริกรรมภาวนาที่กำหนดลมบางทีลมนั้นก็สงบไปนิ่งไปดับไปโดยที่เราไม่ได้มายึดถือกับลมหายใจก็ให้ลมเป็นธรรมชาติของลมเขาจะเข้าจะออกจะออกจะเข้าไม่เข้าไม่ออกก็สุดแล้วแต่เรามีสติกำหนดอยู่คือจิตอันลงสู่ความสงบก็รู้อยู่ว่าจิตสงบส่วนร่างกายก็ให้เป็นไปตามอัตภาพของกายถ้าไม่อย่างนั้นเรากำหนดลมตลอดบางทีจิตมันวางแล้วมันจะเหนื่อย3ชั่วโมงไปแล้ว2ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยมันจะเหนื่อยฉะนั้นการภาวนาที่ถูกต้องพอถึงจุดแห่งความสงบที่จิตนั้นเป็นสมาธิแล้วก็ให้รู้องค์ภาวนาที่มันสงบลงก็ให้เขาเป็นธรรมชาติของเขามีสติกำหนดอย่างลงสู่จิตรู้ความนิ่งรู้ความสงบรู้การปล่อยวางจะเอาองค์ภาวนาแบบไหนมาก็มีลักษณะเช่นนี้เ จะภาวนาพุทโธพุทโธก็เป็นอย่างนี้จะภาวนาแบบไหนสุดท้ายพอจิตตั้งมั่นสงบแล้วมันก็วางฉะนั้นผู้ภาวนาก็จะมีอยู่นัยยะทั้งสองบางคนภาวนาถึงจุดนี้เมื่อสติตื่นรู้จิตสงบก็สามารถปฏิบัติได้ตั้งมั่นได้อย่างโดดเด่นแต่บางผู้บางคนบางรูปบางนามพอปฏิบัติพอเริ่มจิตที่จะรวมพอเริ่มจิตที่จะสงบก็ไปติดอาการแห่งความสบายสงบสุดท้ายก็ไม่ตั้งสติไม่ระลึกรู้แล้วก็ปล่อยพอปล่อยเสร็จเกิดอาการที่จะเคลิบเคลิ้มและตกผวังสุดท้ายก็ไหลหลับไปเหมือนโยนลูกบอลลงในน้ำซึ่งไม่มีทิศทางก็ไปตามกระแสน้ำไปอย่างนั้นไม่รู้มันไปไหนจิตนั้นตกไปไหนเช่นผู้ภาวนาต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าเรานั่งแบบคนแล้วก็ปล่อยแบบคนนอนหลับเสียหายเสียหายมีหลายๆรูปที่ยังยอมก้มหัวให้กับมันอยู่ท่านต้องฝึกรูปกายท่านต้องกำหนดให้ได้ว่าลักษณะนั่งกายตั้งตรงไหมสติของเราดำรงอยู่ในองค์ภาวนาไหมมีสติรู้อยู่อย่าไปติดอาการอย่าไปตามอารมณ์ภาวนาไม่เกิดมรรคผลเท่าที่ควรต้องมีสติรู้กายรู้จิตเวทนาเกิดทางกายรู้เกิดขณะจิตภายในรู้แล้วก็พิจารณาในเวทนาในจิตนั้นในเวทนาในกายนั้นกำหนดลงภายในจิตเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาต้องมีสติคอยระลึกรู้ว่าจิตขณะปรุงแต่งอยู่วิสังขระกตังจิตตังตนะอานังขยมัจฉาจิตของเราในถึงแล้วซึ่งไม่มีสภาพอะไรที่ปรุงแต่งจุดนี้สำคัญสำคัญการภาวนาเนี่ยถ้าเราไม่รู้เรื่องของสังขารแห่งใจครองที่ปรุงแต่งเนี่ยเราก็จะไม่เจอจิตที่จะรู้แจ้งได้เลยจริงๆจิตของเราเองมันก็เป็นภาพลวงตามันก็เป็นมายาอยู่ภายในทำให้พวกเราเนี่ยถึงกับหลงถึงกับเพ้อเจ้อถึงกับยินดีติดพอใจอยู่ภายในจิตนั้นไม่ว่าความโกรธความโลภมันก็ถูกปรุงแต่งขึ้นมาภายในเช่นเดียวกัน ส่วนพระอรหันต์ท่านไม่ถูกปรุงแต่งความโกรธความโลภความอยากท่านก็ไม่มีมีแต่ความหิวเท่านั้นเองความหิวก็ทำภัตตาหารฉันพิจารณาฉันเสร็จมันก็จบแต่ความอยากเนี่ยท่านลองสังเกตดูวิธีว่ายน้ำคนที่เขารู้วิธีว่ายนะเมื่อลงไปสู่แม่น้ำลงไปสู่สระน้ำนะเขาไม่ใช่ลงเสร็จแล้วไปทุบน้ำตีน้ำให้กระเซ็นไม่ใช่มันมีวิธีที่ไม่ให้น้ำนั้นเป็นคลื่นต้านตัวเองแล้วก็ว่ายไปแต่คนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจก็ลงไปก็ตีน้ำใหญ่สุดท้ายก็เป็นคลื่นต้านตัวเองไม่ได้ไปไหนชั้นใดใจของเราเองมันก็มีคลื่นบางคนมองทะเลยังไม่เข้าใจคิดว่าทะเลมีแต่คลื่นที่อยู่บนผิวน้ำแต่คลื่นที่น่ากลัวที่สุดที่มันก่อตัวอยู่ใต้ทะเลน่ากลัวน่ากลัวที่สุดสิ่งทั้งหลายที่น่ากลัวก็คือใจของเราเองน่ากลัวมากสิ่งที่ประเสริฐสุดก็คือใจของเราเองที่ดีที่สุดทำไมจึงแยกว่ามารทำไมจึงแยกว่าพระแยกกันตรงไหนมารท่านก็เคยเป็นมารมาแล้วมารผู้ขวางกั้นมรรคผลมารผู้มีใจชั่วหยาบมารผู้มีใจหยาบพวกเราก็เป็นมารมาแล้วแล้วก็เป็นพระมาแล้วน่ากลัวไหมล่ะสิ่งที่สำคัญก็คือการจะต้องรู้สังขารแห่งใจครองของท่านว่าท่านมีสติกำหนดในขณะจิตในแต่ละขณะรู้เท่าทันเขาหรือเปล่าเวลาไหนเป็นมารเวลาไหนเป็นพระถ้ารู้ไม่เท่ารู้ไม่ทันนะสงสัยนรกเนี่ยจะไม่ลงคงไม่ได้นะแต่ถ้าเราภาวนามีสติตื่นรู้อยู่เนี่ยเราสามารถรู้ว่าไหนคือมารไหนคือพระท่านสามารถแลเห็นจิตของท่านเองระวังโดนหลอกอย อย่านึกว่าคนอื่นหลอกเราได้อย่าคิดว่าตัวเองไม่เคยหลอกตัวเองนะพวกเราเนี่ยหลอกตัวเองมาเยอะหลอกตัวเองโดยเฉพาะคิดว่าสิ่งนั้นจะเป็นสุขแต่พอลงมือแสวงหาจริงๆมันไม่ใช่สุขบางอย่างคิดว่ามันดีพอทำไปแล้วรู้สึกผิดก็มีรู้สึกว่าเราไม่ควรทำก็มีนั่นเป็นเพราะเรายังไม่รู้แจ้งยังไม่มีปัญญาอันถ่องแท้ฉะนั้นท่านต้องเข้าใจในหลักของการปฏิบัติภาวนาให้เกิดปัญญาก็ต้องทำวิปัสสนาคือทำให้แจ้งก่อนสิ่งที่เราพิจารณาหลักทั่วๆไปเนี่ยให้เห็นตามสภาพความจริงก่อนจริงบอกว่าอย่าไปติดสุขแล้วก็ขณะเดียวอย่าไปหลงทุกข์ด้วยอย่าไปหลงไม่ว่าสุขหรือทุกข์อย่าไปหลงหรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็อย่าไปหลงสมัยก่อนเนี่ยผมก็ภาวนาทำเสพฌานความสงบก็ไม่น้อยก็ทำอยู่เป็นกิจทุกวันแต่พอถึงจุดหนึ่งพอเราอบรมสติพอสมควรจิตของเราที่อบรมมาพอสมควรมันจะรู้ว่าความสงบแท้ๆจริงคืออะไรพอเข้าใจเสร็จเนี่ยแม้ความสงบก็ยังไม่เที่ยงเราก็ไม่ควรยึดแม้ฌานก็ไม่เที่ยงเราไม่ควรยึดแต่สิ่งที่ควรทำก็พึงทำต่อไปแต่สิ่งที่ยึดมั่นหมายท่านต้องปล่อยวางจากฌานธรรมดาก็จะมีคำว่าวิปัสสนาเกิดภายในไม่งั้นเขาเรียกว่าติดอยู่ในฌานไม่ว่าจะเป็นในขั้นของรูปฌานหรืออรูปฌานอย่างสมัยครั้งพุทธกาลก็มีบรรดาฤาษีเจ้าลัทธิต่างๆก็ยังหลงติดอยู่ในรูปฌานก็มีในรูปฌานก็มีนั่นยังไม่เป็นที่สุดแห่งการดับทุกข์ยังไม่เป็นที่สุดแห่งทำอันรู้แจ้งพอยิ่งเข้าใจแล้วเราก็จะน้อมเข้ามาสู่ในธาตุในขันธ์ในกายจิตชีวิตกับธรรมะของท่านและท่านก็ศึกษาในชีวิตประจำวันที่พวกเรานั่งเดินยืนนอนอยู่พูดคิดนึกทำสิ่งสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งที่มีอยู่ทั้งภายนอกและสิ่งที่รู้อยู่ภายในท่านต้องไม่ทอดทุระจึงใช้คำว่าสติไม่เผลอเลอพิจารณา จนเห็นเป็นสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยล้วนเป็นอนิจจังท่านใช้ชีวิตจนเห็นความไม่เที่ยงตามความเป็นจริงใช้ชีวิตจนเห็นสภาพที่ถูกบีบคั้นอันมีทุกข์ที่ปรากฏเห็นได้ชัดจนสุดท้ายท่านได้เห็นความแปรความเสื่อมสลายมลายแตกสูญดับสิ้นและว่างเปล่าจากความมั่นหมายจากตัวตนจากสรรพสิ่งทั้งหลายในที่สุดนั่นพอถึงจุดนี้แล้วท่านจะรู้ตื่นจิตจะไม่เศร้าหมองไม่ทุกข์ใจและไม่ซึมเศร้าไม่งอยเหงาไม่เศร้าสอยความโศกก็ไม่มีอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้ตื่นแล้วก็รู้โลกตามความเป็นจริงถึงบอกปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกปัญญาโลกัสสมิงชาคโรเอานะก็ขอยุติในการบรรยายแต่ต่อไปก็ให้พวกเราแผ่เมตตาแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถเดินจงกรมกันเวลาเดินก็พยายามเดินให้ได้สภาวะให้ตั้งใจในการเดินจงกรมก็ค่อยเดินไปช่วงที่อากาศสบายสูดหายใจทำจิตใจให้สบายให้เป็นบุญเป็นกุศลเพื่อชะล้างความสกปรกภายในจิตใจที่เราเคยทำบาปมาเดินไปกำหนดสติรู้ขณะจิตขาที่ก้าวไปก็เอาสติกำหนดกายจิตสัมพันธ์กันมีสติรู้เดินไปหรือจะกำหนดภาวนาว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอหรือกำหนดอยู่ภายในเดินไปก็มีใจรู้ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้จิตจดจ่ออยู่กับองค์ภาวนาบริกรรมแล้วก็สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเตรียมอุทิศส่วนกุศลย่อกันแล้วก็เราก็เดินกันเป็นแถวเดินห่างกันก็ไม่เป็นไรนะเดินห่างกันคนละ19ก็ได้ห่างเผื่อบางคนอาจจะเดินเร็วนิดนึงบางคนอาจจะเดินได้อารมณ์ก็จะเดินช้าหน่อยแต่พยายามอย่าเดินเร็วเดินกำหนดไปทำความรู้สึกไปเดินจนท่านมีสติรู้เหมือนกับเดินเห็นตัวเองเดินส่วนมากเรามองเห็นแต่ข้างนอกแต่ลืมระลึกรู้เห็นภายในตัวเองถ้าท่านเห็นท่านจะรู้การเดินเมื่อก่อนผมเป็นคนเดินสายกลัวก็ไม่รู้เป็นนักเลงเดินสายพอบวชเข้ามามือที่สายเนี่ยรู้แล้วต้องค่อยๆสำรวมระวังจนต้องมือนิ่งสงบก็อยู่ที่การฝึกเดี๋ยวเราไหว้พระกัน